Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak je 3. decembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi. U Podgorici počela regionalna konferencija parlamentarnih odbora za evropske integracije. Odgođeno suđenje poslanicima DF-a za nasilničko ponašanje u Skupštini u februaru 2017. Johannes Hahn doputovao u Beograd, odakle putuje u Prištinu. Predstavnici srpske liste traže sastanak sa evropskim komesarom. Francuska vlast ne isključuje uvođenje vanrednog stanja zbog antivladinih protesta koji potresaju Pariz. U Katovicama počeo samit o klimatskim promjenama. Iz sadržaja emisije, u znak protesta zbog zatvaranja Nebojše Medojevića, Demokratski front suspendovao učešće u radnoj grupi za izborne reforme. Slaven Radunović.
Ovakav potez nekoga iz državne administracije ili iz vlasti dovode do suspenzije daljeg rada i te radne grupe i čitavog procesa koji je Crna Gora toliko željno očekivala.
Iako u krivičnom zakoniku postoji mjera stavljanje u zatvor, pojedini pravnici njenu primjenu u slučaju poslanika Medojevića i Kneževića smatraju spornom, a za Borisa Raonića iz Građanske alijanse ona nije samo pravno, nego i političko pitanje.
Tako da ova vrsta odluke će dodatno uliti tenzije i podbijati na električnu političku atmosferu, to je govorio trud kada nam uopšte to ne treba.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Suđenje poslanicima Demokratskog fronta za nasilničko ponašanje u Skupštini u februaru 2017. godine odgođeno je za 25. decembar. Marini Jočić, Milano Kneževiću, Milutinu Đukanoviću i Branku Raduloviću sudi se zbog incidenta u holu Skupštine nakon skidanja imuniteta Andriji Mandiću i Kneževiću. Sutkinja Željka Jović odgodila je suđenje jer su poslanici obavijestili sud da zbog važnog sastanka u Skupštini ne mogu da prisustvuju današnjem pretresu. Osobe sa invaliditetom jedna su od najranjivijih kategorija društva koja se suočava sa brojnim problemima i preprekama u ostvarivanju prava i jednakosti, saopšti je ombudsman Šućko Baković povodom 3. decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore podsjeća da su te osobe izložene diskriminatornom tretmanu zbog nepristupačnog fizičkog okruženja, informacija, komunikacije i javnog saobraćaja, neadekvatne politike zapošljavanja, manjka usluga servisa, podrške, kao i nedovoljne primjene instituta afirmativne akcije i razumnog prilagođavanja. Inače, tačan broj osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori nije poznat, jer država nikada nije formirala registar osoba sa invaliditetom. Region generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Veljko Odalović izjavio je da bi bilo dobro da se evropski komesar Johannes Hahn, koji je doputovao u Beograd, sastane sa predstavnicima srpske liste na Kosovu, jer postupci Prištine najviše se tiču Srba na Kosovu i da od njih čuje šta se dešava na Kosovu. Odalović je gostujući u jutarnjem programu Radio Televizije Srbije kazao da je uvjeren da će predsjednik Aleksandar Vučić to i prenijeti Hahnu prilikom današnjeg susreta sa komesarom Evropske unije. No, Kancelarije Evropske unije u Prištini saopšteno je da sastanak sa poslanicima srpske liste nije predviđen. Navode da će se Hahn sastati sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem, Skupštine Kadrijom Veseljijem i premijerom Ramušom Haradinajem. Bosna i Hercegovina dobija akcijni plan za članstvo u NATO, takozvani MAP, potvrdio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg u Briselu. Stoltenberg je kazao da je sada na vlastima Bosne i Hercegovine da prihvate tu ponudu. MAP će prema najavi biti odobren u srijedu, a to je prvi korak u procesu punopravnog članstva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski premijer Edouard Philippe je održao krizne razgovore s predstavnicima ostalih velikih političkih partija nakon nasilnih antivladinih protesta koji su potresali Pariz. Više od 100 osoba povrijeđeno je u francuskoj prijestolnici, a 412 je uhapšeno tokom vikenda za vrijeme najtežih gradskih nemira u Francuskoj u posljednjim godinama. Kina će smanjiti i ukinuti carine na američke automobile, izjavio je američki predsjednik Donald Trump dan pošto je s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom dogovorio primirje na američko-kineskom trgovinskom ratu na radnoj večeri na margini samita G20 u Buenos Airesu. Dvojica predsjednika su u Buenos Airesu također dogovorili suspenziju najavljenih kaznenih američkih carina na kinesku robu u vrijednosti 200 milijardi dolara.
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati 35 minuta, poštovani slušalci, još jednom dobar dan. Konferencija parlamentarnih odbora za evropske integracije država obuhvaćenih procesom stabilizacije i pridruživanja jugoistočne Evrope, koja se održava u Skupštini Crne Gore, obilježena je vanrednim okolnostima u kojima je poslanik opozicije Nebojša Medojević u zatvoru, dok poslanik Milan Knežević u samoj zgradi parlamenta čeka potencijalnu odluku i o njegovom hapšenju. O toj situaciji su se izjasnili članovi odbora za evropske integracije, nakon čega je predsjednik tog tijela Slaven Radunović napustio konferenciju. Detaljnije Srđan Janković.
Obraćajući se članovima parlamentarnih odbora za evropske integracije država jugoistočne Evrope obuhvaćenih procesom pridruživanja, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Ajvo Orav je saopštio da je politički dijalog veoma važan u svim državama Zapadnog Balkana, naglašavajući da Evropska unija pozdravlja formiranje parlamentarnog odbora u Crnoj Gori i ohrabrio sve strane da učestvuju u dijalogu.
Ja znam koliko je bilo teško uspostaviti taj, osnovati taj komitet. Znam da je politički to vrlo delikatan, osjetljiv trenutak, ali nemojte propustiti ovu šansu, ovaj zamajac. Ovaj odbor sa vrlo proevropskom agendom mogao bi vašu zemlju značajno približiti Evropskoj uniji, a to je odgovornost svih proevropskih partija.
Međutim, kako je saopštio predsjedavajući konferencijom parlamentarnih odbora Slaven Radunović, aktuelna situacija u parlamentu u kojoj je jedan poslanik opozicije štrajkuje glađu 4 dana u zatvoru, a drugi poslanik se 4 dana nalazi u zgradi Skupštine i na taj način izbjegava hapšenje, dogovoreni dijalog i rad parlamentarnog odbora je suspendovan.
Ovakav potez nekoga iz državne administracije ili iz vlasti, ja ne želim da optužujem čitavu Demokratsku partiju socijalista, jer sam svjedok da mnogi poslanici Demokratske partije socijalista ovo ne odobravaju i da im nije jasno kako je došlo do ovakve zloupotrebe tužilačke i pravosudne funkcije u Crnoj Gori, dovode do suspenzije daljeg rada i te radne grupe i čitavog procesa koji je Crna Gora toliko željno očekivala.
Podsjetimo, Nebojša Medojević je u zatvoru, a Milan Knežević se nalazi u Skupštini od četvrtka, jer mu također prijeti sprovođenje u zatvor po nalogu specijalnog tužilaštva i odlukom apelacionog suda. Pravosudne institucije, kako je rečeno, žele da ih zatvorom natjeraju da svjedoče u predmetima koji su pokrenuti zbog njihovih javnih izjava o navodnoj korupciji u crnogorskom pravosuđu. Prije nego što je iz protesta napustio sjednicu, Slaven Radunović je saopštio da u Crnoj Gori nije ostvaren jedan od prvih benefita od pristupanja Evropskoj uniji, a to je vladavina prava i pravna država, o čemu, kako je rekao, govori slučaj zatvaranja poslanika bez skidanja imuniteta i bez optužbe. U tom kontekstu Radunović je uputio kritiku i Evropskoj uniji.
Ovo što se desilo ne vodi ka tom cilju i daleko od toga da može da ulije povjerenje građanima Crne Gore u one izjave koje dolaze iz Brisela i koje nam govore kako treba samo da usvajamo standarde, da pratimo ono što nam se govori da će Crna Gora biti bolja. Nažalost, gospodo, teško da će biti bolja dok se nešto krupno u Crnoj Gori ne promijeni, a za tako nešto je neophodno da Evropska unija prekine da žmuri na jedno ili nekad na oba oka kad su ovakve stvari u pitanju.
Govoreći o slučaju Medojevića i Kneževića, član parlamentarnog odbora za evropske integracije Ranko Krivokapić je ocijenio da se radi o tipičnom primjeru kršenja parlamentarnih postulata od strane tužilačke i sudske vlasti.
I ja vas molim da ne štitite ni gospodina Medojevića, ni gospodina Krivokapića, ni nikoga od nas, već da zaštitite slobodu govora parlamentaraca u parlamentu. Moramo da odlučimo o tome u parlamentu. Ne smijemo se plašiti ni sudstva, ni tužilaštva. Uzmite pravo u svoje ruke.
I Nedjeljko Rudović, član odbora za evropske integracije, izrazio solidarnost sa kolegama poslanicima čija je sloboda ograničena tužilačkom i sudskom odlukom.
Ovo što se desilo u Crnoj Gori je prema jednodušnoj ocjeni brutalno gaženje Ustava Crne Gore. Ovdje nema sudskog procesa, ovdje je poslanik završio u zatvoru bez sudskog procesa.
Predsjednik Skupštine Ivan Brajović je, obraćajući se članovima Odbora za evropske integracije zemalja regiona, saopštio da se crnogorske institucije nalaze pred izazovom, te očekuje da će se postupiti odgovorno.
Naš parlament se od prije par dana nalazi pred još jednim izazovom vezanim za obaveze poslanika pred srpskom vlašću. Uvjeren sam da ćemo svi postupiti odgovorno i sa punom sviješću kako prema obavezama, tako i posljedicama koje pojedinci, ali i institucije imaju pred građanima. Siguran sam da će to biti još jedan uspješno položen test našeg društva u procesu dalje demokratizacije i poštovanja zakona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dok se u crnogorskom parlamentu sada čeka odluka kolegijuma da li će dozvoliti da policija uđe u zgradu Skupštine i uhapsi Milana Kneževića, kome je, kao i Nebojši Medojević, u Viši sud odredio mjeru stavljanja u zatvor, zbog neodazivanja na poziv za svjedočenje i dalje žustra polemika o opravdanosti takve odluke. Dio pravnika naime smatra kako za hapšenjem političkih predstavnika naroda koje štiti poslanički imunitet nije trebalo posegnuti, čak i ako takva odluka ima uporište u Ustavu i zakonu. Više o tome Dimitrije Jovićević.
Odluka apelacionog suda da kao neosnovane odbije žalbe dva poslanika Demokratskog fronta, Nebojše Medojevića i Milana Kneževića, i potvrdi odluku Višeg suda o njihovom hapšenju zbog odbijanja da svjedoče u predmetima koje je specijalno tužilaštvo formiralo povodom njihovih javnih tvrdnji o primanju mita u crnogorskom pravosuđu, za pravnika i političkog analitičara Borisa Raonića iz Građanske alijanse sporna je iz više razloga.
Prvenstveno je sporna iz pravnog aspekta. Znamo šta kaže Ustav Crne Gore i šta kaže odredba koja se tiče imuniteta poslanika, ali nažalost konfuzija nastala zbog veoma nejasne odredbe Zakona o krivičnom postupku na osnovu kojeg je određeno stavljanje u zatvor, jer ovo nije niti pritvor, niti zatvor, niti mjera obezbeđenja zatvora, već vjerojatno nešto novo.
Podsjetimo, nakon što je apelacioni sud juče potvrdio odluku Višeg suda o hapšenju Medojevića i Kneževića, Medojevićev advokat Dražen Medojević najavio je žalbu Ustavnom sudu i takvu odluku nazvao nezakonitom, pošto je apelacioni sud prethodno u istom predmetu dva puta donio drugačiju odluku.
Ovdje su prekršene mnoge norme, argumenti su pravni svi na našoj strani. Problem je što sudovi u Crnoj Gori neće da donose zakonite odluke. Ovdje je politika, mogu slobodno da kažem, donijela ovakvu nezakonitu odluku.
Milan Knežević i Nebojša Medojević, kako tvrdi specijalno tužilaštvo, već duže odbijaju poziv suda da svjedoče u predmetima koje je otvorilo nakon njihovih javno izrečenih optužbi na račun crnogorskog pravosuđa. Tako je Milan Knežević prije više mjeseci objelodanio da mu je sudija navodno tražio mito od 10.000 eura da bi odbacio optužnicu koja je protiv njega podignuta zbog napada na policajca tokom protesta Demokratskog fronta 2015. godine, a zašto je Knežević oslužio kaznu četveromjesečnog zatvora. Nebojša Medojević je sa druge strane iznio navodna saznanja da je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić od bivšeg podgoričkog gradonačelnika Miomira Mugoše primio mito od 100.000 eura kako Mugoši ne bi odredio pritvor u sudskom procesu koji se protiv njega vodi u slučaju poznatom kao Carine. Međutim, Boris Raonić kaže da se ne sjeća da se u skorijoj istoriji crnogorskog pravosuđa desilo nešto slično, da se zbog odbijanja svjedočenja u nekom postupku izrekne mjera hapšenja.
Nisu došli do toga čak i da advokati, veoma ugledni u Crnoj Gori ili ljudi čak i moraju u ovakvim situacijama reći da ne znaju, jer je naprosto takva norma da je veoma nesrećno stvorčena, ali opet je to odgovornost i stručne javnosti i poslanika koji su donosili ovaj zakon. Znamo da je ZKP više puta u Crnoj Gori mijenjan i da niko nije primijetio ovakvu normu je također veoma zabrinjavajuće, što je dodatni problem. Tako da mislim da treba da se zabrinemo kako nam institucije u Crnoj Gori funkcionišu.
Stoga Boris Raonić smatra da odluka sudova o lišenju slobode dva poslanika opozicionog Demokratskog fronta, Nebojše Medojevića i Milana Kneževića, nije isključivo pravna. Uočava kako je do nje došlo u trenutku kada je politička scena u Crnoj Gori počela da se konsoliduje vraćanjem dobrog dijela opozicije u skupštinske klupe i početka dijaloga vlasti i opozicije o izbornim reformama prema preporukama međunarodne zajednice.
Tako da ova vrsta odluke će dodatno uliti tenzije i podvijati na elektrizovanu političku atmosferu u Crnoj Gori u trenutku kada nam uopšte to ne treba.
Dakle, koliko mislite da pravo mora da ima sluha i za ono što se zove društveno-politička situacija trenutna, a ne da se striktno rukovodi onim što smatra da ga opredjeljuje u ovom trenutku?
Pa to je možda i ključno pitanje, možda i filozofsko pitanje, koliko pravo mora biti vezano za pravdu i koliko sudije, odnosno tužioci, odnosno svi oni koji provode sprovode pravo u Crnoj Gori se moraju prvo poštovati načelo pravde i pravednosti, i čak i u onim situacijama kada imamo ovako loše postavljenu pravnu normu kakva je nažalost našem ZKP-u. Tako da mislim da naše sudije treba da se ugledaju na neke druge razvijene demokratske zemlje, moraju osluškivati trenutak u kome nalaze, moraju voditi računa o ambijentu u kome žive, u kome donose odluke.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Specijalno tužilaštvo formiralo je poseban predmet povodom bjekstva jedne od optuženih u slučaju državni udar Branke Milić, koja se već 10. dan skriva u ambasadi Srbije u Podgorici. Povodom njenog bjekstva SDT će danas saslušati vozača DF-a Mihajla Čađanovića. O tome Lela Šćipanović.
Jedna od optuženih u slučaju državni udar Branka Milić, za kojem su pravosudne vlasti Crne Gore raspisale potjernicu, i dalje se nalazi u zgradi ambasade Srbije u Podgorici, a tokom vikenda apelacioni sud je odbio žalbe njenih branioca na određivanje pritvora kao neosnovane. Brank Milić, jedna od optuženih za stvaranje kriminalne organizacije u slučaju državni udar, 23. novembra je demonstrativno je napustila suđenje bez odobrenja sudije, nakon čega je izdat nalog za njeno privođenje. Milić je u pratnji advokata pobjegla u ambasadu Srbije, gdje se krije od nadležnih organa Crne Gore. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore pozvalo je 29. novembra ovim povodom ambasadora Srbije Zorana Bingulca na razgovor i uručilo mu notu kojom se zbog slučaja Milić za organe Crne Gore traži pristup srpskoj ambasadi. U Ministarstvu inostranih poslova Radio Slobodna Evropa je danas tražio odgovore ko je na potezu u ovom slučaju, crnogorski ili srpski organi. Međutim, iz resora na čijem je čelu ministar Srđan Darmanović samo smo dobili kratko objašnjenje da za sada ne mogu ništa komentarisati. U međuvremenu pred specijalnim državnim tužilaštvom formiran je još jedan predmet, a tiče se bjekstva optužene Branke Milić od zgrade suda do ambasade Srbije u Podgorici. Tim povodom danas je pred specijalnim tužiocima saslušan poslanik Demokratskog fronta Milutin Đukanović. Đukanović je nakon saslušanja izjavio:
ja sam objasnio kako se koristi vozilo, ali zaista neko je očigledno umislio da treba otvoriti jedno odeljenje u specijalnom tužilaštvu koje će se baviti Demokratskim frontom. Izrazio sam protest da gotovo svi ministri u vladi neracionalno koriste vozila, državni organi, ali nikoga do sada nijesu pozvali u specijalno državno tužilaštvo da da izjavu ko se vozio toga dana s vozilom. Potpuno benigna stvari, uopšte moguće su se vozili advokati. Ja sam toga dana cijel dan bio u skupštini. Možda su se vozili toga dana advokati kao što su se vozili prethodnih dana. Potpuno irrelevantna stvar.
Povodom bjekstva Branke Milić danas će biti saslušan, kako je najavljeno, i vozač lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića Mihajlo Čađanović, jer tužioci sumnjaju da je bjekstvo Miliću naprijed organizovano i da je ona prevezena vozilom Renault Fluence, koje je Skupština Crne Gore dala na korišćenje Demokratskom frontu, a koje je zadužio upravo Mihajlo Čađanović. Advokat Dražen Medojević potvrdio nam je kratko da će u tom predmetu zastupati Čađanovića pred tužiocima i da će sa njim ići u specijalno državno tužilaštvo. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Nakon što osuđeni Svetozar Marović do sredine prošle godine nije platio novčanu kaznu opštini Budva od 1.100.000 eura, opština je krenula u naplatu tog duga. Međutim, izvršitelj je procijenio da je vrijednost imovine kojom je garantovan milijonski iznos značajno manje od prvobitno utvrđene. Slušamo Jasnu Kićević.
Javni izvršitelj je utvrdio da je vrijednost imovine kojom se garantuje plaćanje oko 1,1 milijon eura, koliko osuđeni Svetozar Marović mora da plati opštini Budva, značajno manja od one koja je utvrđena prije dvije godine, potvrdio nam je sekretar za zaštitu opštinske imovine Nikola Plamenac. Prilikom priznanja da je vođa organizovane kriminalne grupe, Svetozar Marović nije imao dovoljno imovine kojom bi garantovao za plaćanje milijonskog duga, pa su svojom imovinom za njega garantovali njegov sin i brat Miloš i Dragan, pojašnjava Plamenac.
Mi smo dobili dvije procjene, imamo tri izvršna postupka protiv imovine Svetozara Marovića, Dragana Marovića i Miloša Marovića. I imovina Miloša Marovića je procijenjena na 456.000 je procijenjena, što je otprilike nekih 110-120.000 manje nego što je procijenjeno prije. Međutim, drastična razlika je došla kod sljedeće procjene, kod procjene Svetozarove imovine. Ona je procijenjena na 146.000, a imovina Dragana Marovića nije procijenjena. Međutim, to su idealni dijelovi, isti i od Svetozara i od Dragana, tako da su oni iste vrijednosti, pa bi se onda moglo zaključiti da je ukupno njihova imovina 286.000, 287 zaokružimo, a da je po tadašnjoj procjeni 16. godine sudskog vještaka procijenjeno na 573.000. Razumijete, znači tu je došlo do drastične razlike.
Prilikom sklapanja dogovora sa tužilaštvom, Svetozar Marović je potpisao priznanje da je bio šef organizovane kriminalne grupe koja je u više korupcionaških afera oštetila gradsku kasu za milijonske iznose. Osuđen je na skoro 4 godine zatvora i novčanu kaznu od 1,1 milion koje je trebalo da uplati opštini Budva do oktobra prošle godine. No kako se to nije desilo, opština je pokrenula naplatu putem javnog izvršitelja kojom se blokira imovina trojice Marovića. Nakon što se ispostavilo da su izvršitelji procijenili manju vrijednost imovine od prvobitne, u opštini sada čekaju na pojašnjenje o razlici u vrijednosti garancija, kaže Plamenac.
Također smo tražili od vještaka da izvrši dopunu nalaza i da se ukaže na osnovu čega je došlo, moglo doći do te ogromne razlike u vrijednosti u periodu od kada je to bilo jun 2016. do oktobra 2018. godine. I da nam pojasni da li je moguće da su na taj dan te vrijedile koliko su danas procijenjene i kao što je to u svom nalazu tadašnji vještak taj utvrdio.
Što bi ovo moglo da znači za opštinu Budva, odnosno njenu naplatu dugovanja?
Pa znači samo da u slučaju prodaje imovine po tom vrijednosti da nećemo namiriti čitav dug za koji smo pokrenuli izvršenje, jer je garantovano od imovina koja je procijenjena na određenu visinu i ako mi ne namirimo tu visinu, mi svakako taj dug koji ostaje, mi zadužimo stranku.
Podsjetimo, iako je u više navrata advokat Svetozara Marovića kazao da se njegov branjenik nalazi u Beogradu na liječenju, vlasti u Srbiji još ne odgovaraju na crvenu Interpolovu potjernicu koja je za Svetozarom Marovićem raspisana sredinom prošle godine, jer se nije odazvao na izdržavanje kazne. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije Svijet, ukrajinski predsjednik Petro Porošenko ponovo je pozvao Njemačku i saveznike da povećaju prisustvo u Crnom moru da bi bili faktor odvraćanja Rusije i njenog agresivnog ponašanja. Porošenko je također ponovo ustvrdio da je Rusija rasporedila veliki broj trupa u svoju granicu sa Ukrajinom. Slušamo Biljanu Jovićević.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko kaže da je Rusija rasporedila veliki broj trupa uz granicu sa Ukrajinom i da im je namjera da prošire svoju kontrolu unutar Ukrajine, gdje na istoku zemlje, osim aneksiranog Krima, proruski pobunjenici kontrolišu i teritorije Donjecka i Luganska.
Moskva pokušava da stvori kopneni koridor iz okupiranog Donbasa do okupiranog Krima, blokirajući lučke gradove Mariupol i Berdjansk.
Rekao je ukrajinski predsjednik, pomenuta dva grada su najveća na obali Azovskog mora. Optužbe stižu nakon sukoba dvije strane 25. novembra u Crnom moru između ruskih i ukrajinskih snaga, kada je ruska obalska straža pucala, potom i zarobila 3 broda i 24 člana ukrajinske posade. Incident je povećao tenzije između Kijeva i Moskve na najveći nivo od nelegalne aneksije poluostrva Krim u martu 2014. A sve je dovelo do toga da je Porošenko prošle sedmice dobio odobrenje parlamenta da na 30 dana proglasi ratno stanje u nekoliko ukrajinskih regiona. Kremlj je u ponedjeljak Porošenkove optužbe o pokušaju stvaranja kopnenog koridora između aneksiranog Krima i istoka Ukrajine, koji kontrolišu proruski separatisti, te preuzimanje i Mariupolja i Berdjanska, nazvao apsurdnim.
To je apsurdna izjava. To je još jedan pokušaj generisanja tenzija.
Kratko je prokomentarisao portparol Kremlja Dmitri Peskov. Zapadni lideri, uključujući i sve članice grupe 7 najrazvijenijih država, pozvali su Rusiju da pusti na slobodu članove posade ukrajinske mornarice i da vrate zarobljene brodove Kijevu. Nema međutim naznaka da su to spremni da urade. Naime, advokat jednog od ukrajinskih mornara potvrdio je da su sva 24 optužena za ilegalni prelazak granice. Nikolaj Polozov, advokat pritvorenog Denisa Hrcijenka, izjavio je da su zarobljeni mornari, koji su inače prebačeni u Moskvu i nalaze se u pritvornom centru Lefortovo, formalno optuženi već 27. novembra. Ruski komesar za ljudska prava Tatjana Moskalkova je također danas izjavila da uhapšeni mornari imaju hranu, odjeću i sve neophodnosti, uključujući i zakonsku pomoć. Što se zahtjeva Porošenka za pojačanjem zapadnog vojnog prisustva u Crnom moru tiče, portparolka NATO-a Ana Longescu je rekla da već ima dosta NATO brodova u Crnom moru i da će oni nastaviti da procjenjuju njihovo prisustvo u regionu, citirao je Associated Press njene riječi. Porošenko je pozvao i da se spriječi izgradnja ruskog gasovoda Sjeverni tok 2 koji će prirodni gas prenositi između Rusije do Njemačke i Zapadne Europe ispod Crnog mora, za što su nedavno dobili snažnu verbalnu podršku Washingtona kao i određenih krugova u Njemačkoj.
Moramo zaustaviti Sjeverni tok 2. Moramo da mislimo o novim sankcijama za Rusiju i to odmah. Sve zavisi od Rusije, zemlje koja vodi hibridni rat protiv Ukrajine. Naša zemlja nikada nije isprovocirala ni jednu vojnu eskalaciju,
rekao je ukrajinski predsjednik. Što se sankcija tiče, na samitu G20 u Argentini predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk je najavio da će Europska unija vjerovatno proširiti sankcije Rusiji. Međutim, što se obustavljanja gasovoda Sjeverni tok 2 tiče, njemački šef diplomatije Heiko Maas kaže da bi izlazak iz projekta zapravo redukovao sposobnost Njemačke da pomognu Ukrajini.
A pored ukrajinsko-ruske krize, u fokusu pažnje svjetske javnosti je i ono što se događa u Francuskoj. Naime, francuski premijer Edouard Philippe je održao krizne razgovore s predstavnicima ostalih velikih političkih partija u toj zemlji nakon nasilnih antivladinih protesta koji su potresali Pariz. Podsjetimo, više od 100 osoba povrijeđeno je u francuskoj prijestolnici, a 412 je uhapšeno tokom vikenda za vrijeme najtežih gradskih nemira u Francuskoj u posljednjim godinama. U nastavku emisije za Crnu Goru Zoran Glavonjić donosi pregled najnovijih informacija u vezi sa krizom sa kojom se suočava Francuska nakon nasilnih protesta protivnika politike predsjednika Emmanuela Macrona.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Na posljednjim protestima u Parizu povređeno je 110 ljudi, a uhapšeno preko 400. Svjetski mediji navode da je reč o najtežoj krizi za francuskog predsjednika, a uzrok vide u duboko podeljenom francuskom društvu. BBC-ev Hugh Schofield ocjenjuje da se francuski predsjednik Emmanuel Macron možda nadao da će buntovničko uništenje u prestonici označiti prekretnicu i da će mnogi obični žuti prsluci sada osjetiti da je dosta. Predsjednik i njegovi ministri sada moraju da odluče koju će akciju preduzeti kao odgovor na događaj koji je u svojoj drami i nasilju šokirao zemlju, navodi BBC. Britanski Guardian navodi da je paradoks da ovo nije rezultat neuspeha globalizovanog ekonomskog modela, već njegovog uspeha. Guardian dodaje da je u francuskim periferijama rođen pokret žuti prsluci, kao i da je u tim oblastima začet zapadni populistički talas. List navodi da ovaj protest provode pripadnici klase koji su u proteklim danima nekada bili ključna referentna tačka za politički i intelektualni svijet koji ih je zaboravio. New York Times ocjenjuje da su protesti u Parizu najteža kriza administracije predsjednika Macrona. Nasilje je prešlo u novi prag za Macronovu administraciju i upalilo alarm čak i u zemlji u kojoj je organizovani protest uobičajen, čak i ako su ga uglavnom počinili vandali koji su se odmah okrenuli pokretu, simbolizam nasilja bio je snažan. New York Times ističe i da studija objavljena prošle nedelje od strane instituta Jean-Georges ukazuje na to da 70-80% građana Francuske podržava tvrdnje žutih prsluka, da predsjednik Macron i njegova vlada govore o kraju svijeta dok mi govorimo o kraju mjeseca.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Andreja Backović i Predrag Tomović.